Вечерняя казка.
Привітання, мой юный друже. Надеюсь, ты не благо провел сегодняшний день. Волю нагулялся с сябрами и, конечно ж, крыху допомог маме, ти не так? А, я сдогадываюся, сегодня у тебя был нудный день. Усе гульни тебе надокучили, ничего нового ты не придумал, а допомагать маме увогуле не ставало силы. И оно и зрозумело, бо нуда з'ела усю твою силу. Ну что ж, може моя казка тебе крышечку подлечить? Так вось, жили-были дед и баба, а докладней дядуля и бабуля, тина вот так – прадядуля и прабабуля. И у один цудоўный день яны взяли и засумовали без своего одиного правнука Микитки, який погостявал у ихней хати, да и з'ехал до батьков у город. И так хутко з'ехал, что нават забыл у вёсцы свой любимый футбольный мяч скураны у белую и черную клеточку. Узяв его прадядуля у руки и тяжко вздыхнул. Эхе-хе, ну вось, коли Микита просил зиму футбол погулять, так у меня часу не было, а теперь и гулять няма с кем. Хиба только с тобой, прабабуля. И не поспела тая отказать на прадядулевые кпины, як раптом мяч выкрутился з рук, скокнул на середину кухни и ускликнул. «Хей, у футбол захотелось погулять, а правила ты ведаешь?» Прадядуля от здивления аж ну рот разявил, а прабабуля упустила у рощину Аполлоник. «Оле, оле, оле, оле!» Загалёкал по болельщицку мяч и выскочил за дверы. «Куды ты?» – крикнул на уздогон ему прадядуля. «Далей от самоты!» – кинул мячик и шпарко покатился у бок лесу. Вось котится он по лесной стежце, на коренчиках подскоквая, шукая с кем погулять. И раптом в кустах як завирашчит нехта. «Вой-вой-вой-вой-вой! Не чапайте меня, шановные! Не ел я вашего молодшего брата, не ел! Щирое заячае!»
«Якого брата?» – издивился футбольный мяч.
За кустов спочатку показались долгие вуши, а потом и зайцева вока. «Ведома якого!» И кивча от страху промовил косовоки. «Колобка!» Сорока усяму лесу рассказывала, мовляв, носится по вёсце такий круглый, у клеточку, людям под ноги кидается и пытая, «Кто съел моего молодшего брата?»
«Да только я не ел, это усё волк!»
«А-а-а! Это, видать, у их гульня такая, лечилка!» Подумал мяч. Кто колобка съел, тому водить.
Ого, ого, это навод не гор за футбол.
Треба ему не сгулять в яе. А ну, кажи, где той волчиска сховался? Грозно промовил мяч.
И та-та-та-та-та-та-там. Показал лапой заяц и знову затросся, небы осиновый лист.
Футбольный мяч с великим импетом подскочил у гору и покатился просто у гушчар. А теперь скажи, дружа, что звычайно растет у гушчары?
Правильно, елки, осины, орешник. А вось у нашым гушчары рос яшчэ і воўчы хвост. О, самы сапраўдны. Як ён туды трапіў, пытаешся? Ды разам з ваўком, вось. Толькі што пралятела сарока і насакатала быццам круглы, клятчаты, старэйшы брат калапка ўжо ў лесе. Так што хавайся, хто можа. Вось шэры і зашыўся ў ламачча, а хвост схаваць не паспеў. Акурат на яго і наскочыў круглы клятчаты футбольны мяч. Не, гэта не лічылка, падумаў ён, убачыўшы хвост. Гэта хованкі. Ага, склікнуў мяч. Ты з'еў калапка, табе і вадзіць.
Што ты, што ты, што ты пачаў аднеквацца, воўк? І калі б я з'еў твайго брата, я стаў бы жоўтенькі, як ён. А я як быў шэрым, так і застаўся.
А яго, мабыць, мядзведзь згамкаў.
Нездарма ў яго поўсць пабурэла.
І воўк паказаў хвастом на мядзвежы бярлог.
Вось табе на, падумаў мяч.
Колькі тут гульцоў! Чым далей, тым гульня цікавейшая. І з гэткімі думкамі, з купіны на купіну, з пянька на пянёк, даскакаў наш герой да мядзвежага берлагу і закаціўся туды.
Дык вось ты які, старэйшы калабок, прабасіў нечы голас. О, нейкі ты дзіўны, белы і чорны. А ты часам не з цукру і шакаладу, ням-ням, зроблены.
І мядзведзь, а гэта быў менавіта ён, соладка аблізнуўся. Ну, цяпер я дакладна ведаю, каму вадзіць, усклікнуў мячык. Ты з'еў майго брата, ласун, табе і вадзіць.
Прыклаўшы лапу да пысы, зашыпеў мядзведзь. Гэтая ліса яго праглынула. Толькі не хадзі да яе.
Хітрая,
проста жах, і рыжая, як скарынка булачкі. І мядзведзь пракаўтнуў сліну.
Як скарынка? Здзівіўся мяч. Хі-хі, значыць, яна з'ела калапка. Ёй, значыць, і вадзіць. А ну, выбі мяне адсюль.
Як гэта выбі?
Не зразумеў мядзведзь.
Я цябе лапай, а ты мяне потым па храпе.
Ну, падштурхні мяне хаця б, іначе гульня скончыцца, усклікнуў мячык і пакаціўся да мядзведзя. Той дрыготкімі лапамі
узяў мяч, заплюшчыў ад страху вочы.
Ды як шпурня яго з усяе мядзвежыя сілы. Ажно вецер засвістаў. Узвіўся мяч над лесам, ледзь сароку не збіў, а лісы так і не ўбачыў. Ось табе і маеш, расчаравана падумаў мяч. І гэта ўся гульня? І раптам дзесьці ўнізе пачуўся пранізлівы гудок цягніка. Мячык з вышыні птушынага палёту убачыў чыгуначны прыпынак, пры ім доўгую сінюю электрычку, а з яе выходзіў Мікітка. Ды не адзін, а разам з татам і мамай. Ура! Гульня працягваецца! Радасна выгукнуў мяч і падкаціўся да самых ног свайго маленькага гаспадара. Ну вось, мой дружа, і ўся казка. Цяпер ты разумееш, што трэба толькі крышачку фантазіі, і звычайны мяч ператворыцца ў калапка, а твае сябры ў казачных персанажаў, але гэта адбудзецца заўтра. Сёння ж табе час скласціся ў пастельку. Прыемных табе сноў, мой маленький.